Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Danas govorimo o problemima kolorektalnog karcinoma. Pa na samom početku našeg razgovora, da li bi mogli da nam kažete koji su uzroci raka debelog creva?
Pod kolorektalnim karcinomom obično se podrazumevaju izrasline, odnosno tumori u unutrašnjosti ovog organa, koji u najvećem broju slučajeva nastaju iz polipa. Polipi na debelom crevu se obavezno trebaju ukloniti da se ne bi kasnije razvili u rak debelog creva kada ćelije počinu da se dele stvarajući tumor. A okolno tkivo također može biti pogođeno, a maligne ćelije se mogu odvojiti od primarnog tumora i stvoriti metastazu u drugim delovima tela. Dosta teška komplikacija je karcinom debelog creva sa metastazom na jetri. Mada medicina još nije utvrdila tačan uzrok nastanka ove vrste karcinoma, poznati su određeni faktori rizika, to su pre svega brojne genetske predispozicije, kao i pozitivna porodična anamneza, isto važi i za osobe u čijoj se porodici neko leči od Crohnove bolesti ili zapaljenja debelog creva. U faktore rizika spadaju i nezdrav način života, posebno nedostatak fizičke aktivnosti, prekomerna telesna težina, pušenje i neumereno konzumiranje alkohola. Osobe koje boluju od dijabetesa imaju i do 40% veće šanse za rak debelog creva od onih koje nemaju šećernu bolest. Žene koje su pobedile rak jajnika, materice ili karcinoma dojki također su izloženije ovoj vrsti karcinoma kao i osobe koje su već imale kolorektalni karcinom. Postoji mogućnost da se kancer vrati, naročito ako se prvi put pojavio pre 60. godine života.
A kažite mi, koji su simptomi raka debelog creva?
Osobe koje imaju polipe ili rak debelog creva, naročito u ranoj fazi, ne moraju imati nikakve simptome. U slučaju da simptomi postoje, one mogu biti sljedeći. Krv u ili na stolici, bolovi u stomaku ili grčevi koji su učestaliji, a bez nekog očiglednog razloga, promjene u ritmu pražnjenja i debljini, odnosno kalibru stolice. Stolica nekad može biti tanka kao olovka. Zatim gubitak telesne težine bez nekog očiglednog razloga i anemija. Ako imate neke od ovih simptoma, konsultujte se sa lekarom. Specifičnosti simptoma i znakova postojanja promjene u debelom crevu u odnosu na lokalizaciju. Desna polovina debelog creva. Simptomi su anemija, malokrvnost nastala usled krvaranja, najčešće je to vrlo mali krvni sud i krvaranje je dugotrajno. Zatim palpabilna tumorska masa u desnoj abdominalnoj polovini, tumor koji se može opipati u desnoj polovini trbuha. Promjene učestalosti i konzistencije stolice, znači ili proliv ili zatvor. A što se tiče tumora leve polovine debelog creva, simptomi mogu biti nadimanje ili izostanak vetrova iz stolice, takozvana suboklozija ili okluzija debelog creva, prisustvo krvi u stolici ili sluzi u stolici, promjene kvaliteta i frekvencije pražnjenja i pojava abdominalnog bola zbog crevne okluzije.
A kažete mi, koji su načini lečenja raka debelog creva?
Uprkos napretku onkologije u razvoju pre i postoperativne hemioradioterapije, hirurgija ostaje glavni način lečenja ove bolesti. Njeni primarni ciljevi su da poveća period preživljavanja, poboljša kvalitet života i smanji učestalost pojave lokalnog recidiva, odnosno ponovno pojavljivanja tumora u istoj regiji. Pacijenti sa lokalnim uznapredovalim tumorom rektuma leče se ekstenzivnim hiruškim procedurama, velikim hiruškim zahvatima koji često uključuju resekciju, odnosno sredljivanje okolnih organa, pelvičnih nerva, to su nervi koji se nalaze u maloj kalici, kod žena vagine ili materice, a kod muškaraca prostate, semenih kestica i bešike i time utiču i na njihove funkciju. Najveće komplikacije kolorektalnog karcinoma jesu rasijavanje bolesti, udaljene metastaze i ponovno pojavljivanje posle operacije, takozvani lokalni recidiv. Pacijenti sa tumorima otkrivenim u početnom ili premalignom stadijumu, dok još nisu prisutne ćelije zloćenog tumora, mogu mnogo uspešnije biti tretirani manje invazivnim metodama, kao što su lokalne ekscizije, lokalno hiruško isecanje tkiva ili kolonoskopska polipektomija, isecanje tumora creva preko instrumenta koji se zove kolonoskop pod kontrolom oka, koje skraćuju boravak u bolnici i isključuju skupe procedure kao što su ponovna hiruška intervencija, hemo i radioterapija.
A kažite mi koliko je važna ishrana kod pacijenata koji boluju od raka debelog creva?
Ishrana koja se temelji na namirnicama bogatim holesterolom i mastima povećava rizik od raka debelog creva. Crveno meso, mesne prerađevine i hrana začinjena velikim količinama soli ili industrijskim prezervativima također povećava rizik. Belo brašno, hleb, šećer također se ne preporučuju jer su okidači za rak debelog creva. U jelovniku bi svakako trebalo uključiti blagotvorne pšenične mekinje, mahunarke, pečurke, ribu, jer dokazano je da masna riba smanjuje pojavu polipa zahvaljujući omega-3 masnoćima, također se preporučuje piletina. Veoma važno u organizam unositi hranu bogatu vlaknima i antioksidancima, što se posebno odnosi na sveže voće i sezonsko povrće. Naročito je blagotvorno povrće iz porodice krstašica koje treba jesti bar 3 puta nedeljno, kao što su kupus, brokoli, karfiol i kelj. Istraživanja su pokazala da ljudi sa povećanom koncentracijom vitamina D u organizmu imaju čak do 70% manje šanse da obole od karcinoma debelog creva. Jabuka je jedan od najmoćnijih saveznika u borbi protiv kancera debelog creva. Lekari i nutricionisti preporučuju da pojedete bar jednu jabuku dnevno kako biste sprečili pojavu kancera, a savjetuju se da u ishrani uvrstite jabukovo sirće.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovim informacijama.